Jo? Asi se moc umět nebude. Vy tady byli fanoušci, kdyby jsou tak tady slovně sedíte úplně na jiný fakultě. Jo? Je to naprosto pochopitelné. To znamená, mým cílem nebude vás umovit s nějakým jako velkým množstvím dat, ale o to, aby ty věci byly pro vás co nejdůležitější. Takže takhle zkusím koncipovat tady ten předmět. Jo, budu vycházet z toho, co vy potřebujete a co by vám, podle mého názoru, mohlo České školu, abyste si lépe vybrali jako svoje téma. Druhá věc, ale na kterou jsem hodně přemýšlel, je, že vlastně vy si budete muset zvolit, o čemu to vlastně je dobré. Když si pamatujete, jak vám řekl pan doktor Bauka, že vlastně vy byste si jako pedagogové volného času teď uplatní nějaký případ na účast. Ale každopádně, se vás bude týkat to, že pokud budete dělat, pokud budete učit, nebo vychovávat, tak si budete muset zvolit nějaké to svoje éry. Ať už pedagogické nebo vychovatelské, to je celkově jedno, to pedagogické je spíš nepřezenice. Prostě budete se muset rozhodnout, proč a jak, jakým způsobem si budete s těma studentama zakázat. Po případě s těma přívanům směření tým výchovy. Má to svůj logiky. Jo, asi jinak, a samozřejmě jsou tady také fakty. Že vlastně každý z nás je nějakým způsobem uvěřený tím, co se naučí, nebo v jakém prostředí vyrůstá. Asi jinak se bude na to, jak by měla vypadat výchova ve škole, asi jinak se na to bude dívat jiné tomu člověk, který bude vychovaný na této kariéře. Jinak se asi, která je třeba i ta kontrola státu a vůbec kontrola jednotlivce, bude absolutní a bude se více zdůrazňovat, řekněme, kolektiv. A úplně jinak člověk, který bude vychován spíš nějakých individuálních konceptů. Je to tak, ne? A je jasný, že vy už v něčem ty tendujete. Určitě, kdybyste dostáváte na starosti nějaký lidi, ať už to budou mladí nebo starší, tak vlastně budete nějakým způsobem s nima pracovat. No ale vy to přece neděláte jako nějakou tajnádu, ale chcete to dělat jako profesi. Takže předpokládám, že byste měli i chtít vědět, nebo chcete určitě vědět vlastně, z jakého důvodu, proč pracujete tak, jak pracujete. Jo? Musíte vědět, jako odkud, když třeba budete chtít, tamhle to dělá špatně, tak musíte vědět, a proč to dělá špatně. A se tady často nejde jenom o metodu, že to ten člověk se dělá metodicky blbě, nebo didakticky blbě. Takže se jde o to, jakým způsobem na tom přemýšlí. Jo, je o tom, jestli třeba ta jeho pedagogická, jestli tady je třeba nějaká politická koncepce, není ovlivněná nějakýma, třeba nějakou ideologií, která vám říká, jakým způsobem třeba jen chápe člověka. Jo, jsou ideologie třeba, které zdůrazňují svobodu jednotlivce a jsou ty, kteří třeba něco takového absolutně popírají. A obě ty ideologie budou mít svoje vlastní pedagogické koncepce. O tom se budete učit s panem doktorem Baumanem. Jo, to znamená, že když budete říkat, ty současný, když se budete zabývat těmi současnými pedagogickými koncepcemi, tak ideálně bylo, kdybyste řekli, aha, tady mi už svoboda říká, že tady ta věc se objevila už v 19. století. Že budete vědět, že to není něco, co se objevilo jen tak ve 20. století, ale budete vědět, že to má kořeny třeba v 19. století, kde vypadala společnost tak a tak. Jo? Ale prostě má to svůj, řekněme, svoje ozvěny, to má až do století 21. No, a třeba když se vám to zalíbí, bude ten deský téma na vaší práci. To znamená, abyste věděli, proč já vám ty věci budu vykládat. Protože když ty věci nebude automaticky, je zcela zřejmé. Proč vám to říkám? Mně jde o to, abyste si, kdykoliv se jdeme do nějaké té osobnosti, tak aby vám i přiblížil tu dobu. Abyste si potom chápali, odkud se vzala ta jeho třeba pedagogická koncepce. A to v té knižce nejde. Tak, takže to byla taková důležitá věc. Jinak hodně, co se budeme zaměřovat, budou potom ty poslední 300 let. Jo, protože to, co považuji za hodně důležitý, a potom, vždycky říká se, že takový velký handicap, jakýkoliv dějepis to byl ten, že se nikdy nedojde dál než tu druhou světovou válku. Jo, což samozřejmě nám asi až takový problém činit nebude, ale myslím si, že bychom měli dojít až do toho 20. století. To znamená, čím se budeme opravdu nejvíce zabývat, je to 18., 19. a 20. To myslím si, že o tom vyhradíme, ale jsou tam ty druhé důvody. Tak, a teď o čem bude řeč dneska? Vy si si pamatujete, kde jste skončili s panem profesorem Weissem, tak já když jsem se na to, když jsem se na to ptal, tak on říkal, jo, dělal jsem s nima kolem středověku, bavili jsme se o univerzitách, říkal jsem to například u mistra na Husa. Jo, je to tak, předtím to asi souhlasí. No, asi to bylo hodně zajímavé a já teď přijdu k něčemu úplně jiným. Jo? A to je to, že vlastně mým úkolem vás bude přenést do období novověku, abyste, protože a období novověku asi nebude charakterizovaný jenom nějakým letopočtem, ale chci vás přiblížit do něčeho, co vlastně, abychom se dostali do období, který už v našem chápání bude daleko blížší než třeba období středověku. Jo? Určitě nepochybuju, dobrý den, nepochybuju, že vám studijní univerzity přišly hoci inspirativní a inspirativní fakty a předtím zvlášť dámy vyslávali třeba rytířská škola. Jo. Ale musíme se dostat k něčemu, což bude určitě našemu myšlení. To, čili vlastně jako začal, je to, že chci, abyste si uvědomili jednu věc, že přibližně někdy kolem nějakého 14. a 15. století vlastně Evropa začala velkou změnu, to bych označil jako velkou změnu mentální, jo, velkou změnu myšlení. Jestli si pamatujete z dějepisu, tak určitě se dělali takový věci, že říká se, že konec středověku skončil tím, kdy Kolumbus objevil Ameriku, jo, 1492. Tohle ta věc samozřejmě zní velmi inteligentně, ale samozřejmě je to totální blbost, že jo. Už vůbec ne kvůli tomu datu, ale kvůli tomu, že by asi běžný obyvatel byl úplně utradený, jestli nějaký Rovan ve službě španělských panovníků tamhle tady skotu někam nějakou věku, který si myslel, že je to Indie. Mám asi jasný, že takové změny, které přišly se zámořskými objevy, se prosazovali do tehdejšího světa o někdy pomalej člověk během jednoho roku. Jo, asi to nebylo tak, jak jsem byl říkám, že člověk jednoho den večer usnul a byl středověk a ráno se probudil a řekl si, ach, to máme ve Skářské hlubě. To je samozřejmě jako totální nesmysl. Vůbec jako ten název středověk, jo, pochází od Italy, který, a to je vlastně to, u čeho bychom začali, je, který vlastně někdy kolem 14. století se v Itálii se dělo něco naprosto novýho, co vlastně udělalo velkou změnu v tehdejší Evropě. Objevila se tam renesance. Vy asi budete znát možná renesanci spíš jako nějaký univerzní slovo. Ale kdybych vám připomněl jména jako třeba Michelangela nebo Leonarda da Vinci a tak, tak určitě už víte, jak už si dokážete představit nějaké obrazy nebo nějaké sochy. Je to tak? To, co je hodně zajímavé, jak to na tom jako je, jako proč se to objevilo v Itálii a potom jak se to šířilo. Ten důvod, proč se to objevilo v Itálii, je docela jednoduchý. Itálie v té době byla velice bohatá, jo? A velmi intenzivně obchodovala s tehdejší Afrikou a Asií. Představte si, Itálie je takové velké tehdyště, kde vlastně zboží ze severní, střední, západní Evropy se posílá na východ, ale se zboží z východu se zase posílá směrem zase do ten sever, západ, střed Evropy. Jo, je to určitě si, určitě se věty, jsou si pamatujete takové ty věci, že no, třeba jedna šlechta chtěla mít také různý výrobky na koření a další věci, které by byly z východu a zase naopak. To znamená, Itálie díky tomu získávala obrovský bohatství. A to bohatství už nezískávala jenom šlechta, ale i docela i relativně obyčejní lidi, dneska bychom jim asi řekli, říkali podnikatel. No a jakmile přišla nějaká druhá, třetí generace těch podnikatelů, tak oni si začali na ten život dívat trošičku jinak. Nejenom se chtěli obchodovat se svýma věcma, protože na to měli. Už to nebylo jen o tom, aby přežili, protože oni už měli na všechno měli peníze. A chtěli taky, aby jejich děti se měli líp. No tak začali zakládat školy. No a někteří už tam byli, třeba nějaký starší generace, tak nadále je obchodovali. A dávali do toho velký peníze. A objevovali umění, a když viděli nějakého nadaného umělce, tak ho podpořili a sami se těm věcem taky dál učili. Objevila se tam naprosto jakoby mentální změna. Ta změna byla v tom, že oni na něm začali obdivovat začali objevovat úplně jiné věci než dotečka. Kdybyste žili ve středověku a byli byste, tak by vám to třeba přiblížil životní styl. Kdybyste byli hodně bohatí, budete bydlet na studeným hnusným kamenním hradě. Jo, tak dneska řekl, dneska dál bude náři, jo? Ale bude to prostě, bude to studený šutek a bude to na vysoký kopci, jo? A bude už člověk kolem budou stráže. A ten důvod, co se na tom vysokým kopci, a protože to takhle jenom šutelo, je ten, že psi kolem není bezpečno. Jo, a vy si chcete, vy hlavní, co si potřebujete, je bezpečí. Jo, nevytopíte to v zimě a furt, je to hrozný. Tady v Itálii, kde je relativní teplo, tak se rozlížíte a máte už, a vy už nemusíte starat o základní potřeby. Jo, máte finance, máte všechno a díváte se, čím jak byste si mohli zpříjemnit život. A když říkáte, tak podívám se tam někam a ten hrad, je ošklivý, to mě nezajímá, to nábytet nechci. Tak se podívám, co je kolem hezkýho. No a vidím tady starý chýmský památky, jsem tam vykopu nějakou starou sochu. A teď vidím, jo, třeba vidíme řeckýho diskobola, jo, nebo vidím si nějakou krásnou řeckou sochu a říkám si, je to pěkný, to bych chtěl taky. Tak to začnu napodobovat a začnu to malovat a objeví se tady úplně, já to najednou začnu třeba objevovat něco úplně jiného, co se objevovalo dřív. Jo, dřív třeba ve středověku, ten, kdo si zasloužil největší obdiv. Jo, ten, kdo byl úplně jako na vrcholu, byl mnich. Jo, ideál života byl mnich, který se nestará o svoje tělo, zapáchá, jo, nic i mnichů, jo. Ale prostě jsou to prostě lidi, kteří to zná hlavní, co vidíte, je to, že člověk by se měl starat o duchovno, o svoji duši. Spíše ideál je, aby se stal, aby spíše se zahledil do vnitra, než aby obdivoval krásu kolem sebe. Jo, teď je to něco jiného, co lidi dál věc Boha, jo, ale děkuju mu za to, že hezky spořil svět, objevuje se to už jinak obrazy. Nevím, se objevuje příroda. Jo, najednou, třeba když udělá, nevím, říkám, čeho svýho Davida. Jo, je to psi, je to nahatý chlápek, když se vedete si to, ten nahatý chlápek dnešní Vatikánu. Jo, to je velký rozdíl, jo, než prostě to, než člověk, který prostě nahotl absolutně nebere. A teď to třeba děti pánové, děti známí indělci na jednu sluvestný pápat. To je velký rozdíl, co? Jo, najednou se vám mění v plně, úplně se vám mění pohled na člověka. No a tenhle ten pohled se potom samozřejmě přenáší i do toho, jakým způsobem jsou lidi vzdělávání a vychovávání. Renesance, spolu zvlášť ve školách, spolu nese samozřejmě velký rozvoj věd jako takový. No, ten rozvoj věc jako takových je třeba v tom, že na univerzitách už třeba jim pořád má velkou slovo třeba filozofie a teologie, ale třeba už se tam začínají rozvíjet pozice třeba i přírodní vědy, třeba jim třeba lékařství zažívá vlastně velkou renesanci. Pravda je, že pořád je to docela vitální. Víte si třeba, kdybyste byli na tehdejší lékařské fakultě, kdybyste si to asi, tak byste hlavně studovali antický autory a pořád byste si mysleli, že třeba jen z Itálie, možná když jste viděli, když jste třeba tady někdy v nějakém muzeu lékařství, tak víte, že až do nějakého polského 20. století bylo lékařství velmi oblíbené takzvané pouštění žilou. Ale když je někdo nemocné, pustíme mu žilou, že jo. Tato teorie se objevila v Itálii, byla velmi moudrá záležitost. Když je člověk nemocný, tak je to s ním jako se špinavou studnou. No? Tu studnu je, že je potřeba odčerpat tu jako nemocnou vodu, jo? Tu špinavou, no a pak, aby se do toho jakoby zase dostala ta čistá. No, myslím, že úplně nevyřešen, jako kterou část mu vypouští, jestli tu špinavou nebo tu čistou. Každopádně, i takové teorie se třeba tu dobu objevovaly. Ale objevovaly se třeba i myšlenky takový, že třeba jen, že existuje jen první objekt člověka a tak dále. No, každopádně věda se díky tomu rozvíjela. A rozvíjela se tady na univerzitách, ale třeba i na těch městských školách nebo různých akademiích, které vznikaly. Třeba ve Florencii Lorenzovi Medici založil znovu Platonskou akademii, která byla zrušená v roce 1929. Tak on znovu ji zakládá, protože prostě jakoby obdivuje antiku, obdivuje staré autory. Jo, a jde o to, aby se dál rozvíjela ta antická zdravost. Renesance je zásadně takové antické obrazy. Oni obdruhují ten starověk. A to se jim líbí. To znamená, zcela určitě, kdybychom si měli říci, co pomohlo ke změně mentality toho středověkého člověka tomu novověkému, zcela určitě je to renesance. Tak je ale ten, že člověk renesance se neozpěšla nějak zaštíka do Evropy. Kdyby vám dal takovou, já vám tu dám dohromady třeba s takovou, s takýma českýma zeměma. Víte třeba v Čechách, jaká je nějaká první velká stavba, která je zavřeně na všem území? V Praze. Tu se do Pražského hradu. Velvede, ale to máte právo nikdo. Renesance. Vlastně vzniká v Itálii, je 14. století. To je v době, kdy nás vládne, nebo byste to dokázali srovnat, to je v době, kdy nás vládne Karel IV. Tady třeba známý básník, je nezaručený Francesco Petrarca, je na návštěvě na Karlově dvoře. A když se týká nějaké třeba i kultury, umění, tak u nás je třeba dávno vybrat. A pokází z Francie, je to sice hezký, ale je to vůbec samé čistě. Jo, víš, no, jo. No to je jako jenom hezký, jo, ale moc se to žít nedá. Jo, nebo se musí vysekávat hodinu. No a vedme si, že ten odhrále králový Anny byl postavený až v roce 1526, a v tom se 1526, znamená, že 16. století. Já bych se to obyslil šánky další, který se nedostalo relativně pomalu. Ale přesto bylo to tady nějaká vlastně mentální změna, která se objevila. Kdybych vám teď měl říct nějakého autora, na kterého byste narazili, na kterém vlastně žil ten, ten duch renesančního humanismu, ten renesance, tak je to Erasmus Rotterdamský. Máte ho tam, máte ho tam v té čítanci. Erasmus. To byla typická postava, která vlastně na těch se odráží ten renesanční ideál. Byl to člověk, který vlastně na rozdíl od toho středověku, který na rozdíl vlastně od toho středověku myšlení, on obdivoval staré autory. Učil se nejen latinsky, uměl, ale uměl i řecky a další staré jazyky. Obdivoval tuhle tu vlastně krásu, tyhle staré civilizace. Byl a zajímal se třeba tím, jakým způsobem by se dala reformovat společnost. Tedy to znamenalo dva čtyři, jak by se měla reformovat nejvyšší církev. A došel takovým závěrem, které byste třeba vůbec nečekali od člověka, který žil na přelomu 15. a 16. století. Jo, byl, třeba byl velmi tolerantní. Jo, byl to velký hlasatel náboženství tolerance. Byl velký hlasatel toho, aby se přijde lidi domluvil, byl velký hlasatel konsenzu. A vy mám třeba takový příklad, tak oni byli třeba velmi renesanční, jako jsem renesanční humanisté, jakoby, řekněme, lidé, kteří byli ovlivněni toho renesancí, tak si to vzali za životní styl. Kteří třeba začali zkoumat, začali dělat třeba jen historické výzkumy a třeba objevovali třeba plagiáty, na kterých třeba jen současní panovníci nebo třeba i papežský čas stavilo svoje moc, stavilo svůj moc. To znamená, byli to třeba lidi, kteří byli ve službě papežů a přitom odhalovali plagiáty, kterým těm papežům třeba pomáhali se dostávat k moci. Že říkali, ty říkáš, že ten dokument byl třeba, a nevím, tam říkal, jo, napsal císař Konstantin ve 4. století a říká, milí papeži vládí na západě. Jo? A já tady ukážu, a vlastně oni dokázali rozvorem jazyka, že to není pravda, že taková věc se nikdy, že takhle oni nikdy nepsali ve 4. století, že takhle se psalo až ve století 9. Že to plagiát 9. století. Jo? Takhle třeba objevil člověk, který se jmenoval Lorenzo Valla. Objevil to, že vlastně takzvaná Konstantinova donace, tedy dar Konstantina, který papeži, že daroval vládu na západní části Říma, tedy nad západní Evropou, že je to nesmysl, že je to fotbal. A když to objevil, myslíte si, že papež ho za to potrestal? Vůbec ne, zaplestal a povýšil. Jo? Jo, mě musíš říct, že byla velká změna mentality. To znamená, když to zvednu, renesance, obrácení člověku, neznamená to ovšem, že ty lidi by přestali být věřící. To ne. Ale vlastně daleko víc vlastně se posouvají k takovým těm vědám o člověku. To je, myslím, jako hodně věc, která je vlastně hodně důležitá. To znamená, máme tady renesanci. Druhá věc, která je naprosto klíčová pro to, abyste pochopili to období, a zase se nám tady spojuje s nějakými dalšími důležitými postavami. Tak to je reformace. Co vás to je další jako velmi důležitý směr. A ten, to je něco, co je ale naprosto jiného, ale úplně. Přijde vám to jak z jiného světa. Zkusím vám to zase přiblížit. Určitě všichni jste nějakým způsobem slyšeli o tom, že středověká církev byla lehce sformulovaná. Jo? Samozřejmě, když si říkáte, asi spíš ještě než lehce, ale ono většině lidí, kteří to věci nestudují, spíš to pochází z toho, je to, že to máte někde, když se to někde slyšeli. Jo? A to má jako pravda. Jo? Ono se ozvolili se tam věci, oni se tam si ozvolili věci, které byste asi neoznačili jako něco, co by bylo spojitelné s křesťanstvím. Jo, stalo se to v průběhu 14. století, když papežové nesedili v Římě, ale v Amionu a potřebovali se Amionu dobře nově postavit, tak prostě uvalili na prakticky veškeré věci, které církví se dělali, uvalili velký, asi bychom to nazvali na ně. To znamená, všechno se začalo prodávat. Chceš úřad? Zaplať. Chceš pohřeb? Zaplať. A tak dále. Už to nebylo dobrovolné ve smyslu pomáhám potřebným, ale chceš něco, tak musí zaplatit. Nic moc. Není divu, že už u toho 14. století se objevovaly hlasy v církvi, které říkali, církev potřebuje reformu, potřebuje se změnit. Určitě budete znát právě z toho 15. století. Gustav, budete znát z 14. století Jana Wycliffa, Johna Wycliffa, určitě vám to jméno něco říká. No ale 16, ale když se ta reforma pořád nekonala, i přes třahuzické války, tak 16. století ten svůj strachem prostě bouchnul. A stalo se to, že v 16. století se objevil směr, kterému se říká reformace. I pánové reformátoři, dámy tam bohužel nebyly, bo to byla dost taková maskulinní civilizace, jo, už je tam lidi na variantu roli, ale je mi to přeprávání. Jo, tak, těhle reformátoři už jim nestačilo, aby říkali, hele, změníme něco, jo, změníme se, tak to jako by mezi náma kamarádama, ale už udělali radikální řez a řekli, že oni chtějí udělat vlastně tvrdou reformu. A prostě se od toho založit se vlastní církve, odřízni se od papežství. A vzniká to, co bychom my mohli poznat, co bychom my mohli, určitě budete poznat vznikly náboženský vás v 16. století. Který prakticky trvá na prostorky s ním, mám se jo, až do 30 let nevá. Jo, abyste věděli 30 letá válka, 16.18.48, takový součástí byla i ta válka česká, která prostě skončila bitvou na Bílé hoře. Určitě se na to příští spolu. Ty velký reformátory, třeba Martina Luthera nebo Jana Kalvína, se podle jména budete znát. A postavu Martina Luthera máte dokonce v té čítance. Takže by to mohla být teoreticky další postava, kterou byste si mohli zvolit jako někoho, kdo by vás velice inspiroval. No, s čím vlastně ty reformátoři přišli? Co byla vlastně jejich zásadní myšlenka? Ty neměli z renesanci vůbec nic společného. To bylo úplně něco jiného. Ta většinou pochází, nebo pochází samozřejmě z Itálie, pochází úplně jako z jiných končin. Většinou z těch německých nebo francouzských mluvící. To znamená, takovým tím centrem reformace byly hlavně německé státy, Švýcarsko, části Francie. A jejich myšlenky na to, jak by ten měl se fungovat, byly úplně jiný. V centru naprosto vzkyslují křesťanství. Jo? A oni přemýšlejí ještě na prosto středověci. To znamená, oni, jejich hlavní otázka je spíše po tom, jak mám správně žít jako křesťan. Nereklamatický proží život, jako renesanční humanista, ale jak mám správně žít jako křesťan. Velice tvrdě se vymezovali vůči katolické církvi, velice tvrdě, a jako hlavní měřítko pro to, jak má člověk žít, je Bible. Možná teď si říkáte, tyjo, to už je pase. Můžu vás ujistit, že to hluboce pase není. Proč? Když oni vlastně brali Bibli často velice doslova. Dokonce bych řekl, že to je jako jakýsi manuál. Kdyby se třeba světí pohledem, se můžete setkat ještě dneska. Slyšeli jste třeba, v současné době slyšeli jste třeba tak o takzvaném kreacionismu? O evolucionismu jste slyšeli po evoluční teorii? Předpokládám, že jo. Jo, to je prostě jako tak. Třeba v současné době u některých třeba radikálnějších křesťanů, třeba vlastně Spojených států. Jo, to jsou přeci jedné, které jasně do dneška berou v Biblii absolutně doslovně. Tak pro mě ten, řekněme, ten biblický příběh o složení světa je prostě pro mě přesný popis toho, jak se to stalo. Prostě manuál. Jo, určitě si žijeme nějaký manuál, prostě dejte posíčku A do otvoru B. Jo, tak takhle oni to jakoby vzali. A představte si, že vlastně to do dneška trvají na tom, že součástí vzdělávání, kterou je evoluční teorie, která už samozřejmě začíná být dávno rozpracovaná, ta kognitivní odrážena už dávno překonaná, tak ta evoluční teorie, že tedy svět se vyvíjí, že život se vyvíjí evolucí. Takže chtějí, aby se vedle toho učila taky kreacionistická teorie, jako vědecká, že tedy svět byl stvořený za 6 dní a pak se do něj nedopočíval. Jako věda, jako učivý obsah. Jo? A tyhle ty vlastně už to je ten jako radikální biblicismus. To je to, že vlastně jako si vezmu tyhle ty jako radikální věd, takhle jako radikálně z Bible, to má kořen už právě v té reformaci. Je tak pro zajímavost. Víte, co je to pastafariánství? Slyšeli jste o tom? Asi? No to se přesně tak, to jsou vlastně, to jako v Americe se objevila skupina lidí, která právě, když poslyšela, jak, že tyhle radikálové chtějí toto prosadit, že bude vyučovaný kreacionismus jako vědecká teorie na školách, tak založili pastafariánský hnutí, takže svět byl stvořený lidem tými špavitovými monstry, jo, a se měl dostatek podpisů pod to, jakože ty lidi věří pastafariánství, jo, takže to jako vedle kudeckou teorii, stejně jako bylo těch kreacionistů a říkali, no, my taky chceme, aby to bylo učení na školách, že si jste byl tak stvořený, protože že jich je taky jenom nějakých pár desítek tisíc, asi nějaký pár desítek tisíc, takže vedle evolucionismu a kreacionismus, to znamená, aby se taky učilo pastat a dejanství. Jo? No a tím jako, jakoby odhalili tu, řekněme, tu hloupost, která v tom je, která vlastně je ty základní věci, že jsou spojovány jabka s hruškama. Jo, tak tady ta věc, protože dělám takovouhle odbočku, ale když se řeší ten problém, jestli svět byl, jak to vlastně jako je, jestli teda svět vznikl v evoluci, anebo jestli prostě jako by byl stvořený Bohem, jo, tak jak to vlastně je, tak to jsou jako dvě různé věci, které odpovídají na dvě naprosto různé otázky. Věda odpovídá na otázky jak. Jak se to stalo? A náboženství, víra, řeší otázky proč. To jsou úplně jiné otázky a jsou samozřejmě na ně naprosto jiné odpovědi. Pokud ty dvě věci smícíte dohromady, tak vám samozřejmě z toho vznikne naprostý guláš. To je asi celku jasný. Jo, myslím si, že jako by dneska všechno jsou to, je to jako by spousta teorií, ale asi jako by z hlediska víry těžko popíšete některé věci vědecky. Jo? Je asi jasný, proč ty věci by se jako by v mluvních a dostatečné míry neměly. Jo? Tak. Když jsme řešili jako by tuhle reformaci, tak ta vlastně si sebou nese ještě jako další jakoby zajímavý pohledy. To, co byste třeba tam našli u některých reformátorů, je samozřejmě jako velký důraz na vzdělanost. A taky by se tam našli velký vlastně důraz na osobnostní rozvoj člověka. Objevilo se to zejména se směrem, kterému se říká kalvinismus. A to byla taková jakoby teorie, která byla spíš jako je opravdu podmíněná dobově, jako 16. století, která se úplně jako jinak dívá na to, co by člověk ze sebou měl dělat. Po příkladu třeba a souvisí to vlastně s náboženstvím. Kdybyste si vzali hlavní katolický směr, tak ten, kdyby jako na hlavní otázku, která byla křesťanství, byla důležitá, jenže máme faráři,
co mám dělat, abych se dostal do nebe, tak ta odpověď byla, choď do kostela na mši, jdi ke svátostem, jo, prostě konej ty úkoly náboženského života, a protože tam bylo velmi rozšířený i úcta ke svatým a k paní Marii, tak uctívej panu Marii a svatý, jo, jdi na pouť, postav sochu, jo, a tím způsobem jakoby žijí správným křesťanským životem. Ty protestanté to měli jakoby jinak. Oni bylo jakoby důležitý, oni odmítli tyhle ty vlastně vnější formy zbožnosti a důležitý byl pro ně osobní vztah s Bohem. A teď pozor, z toho vyplývá do značné míry jakoby ten pedagogický dopad. Takže oni to potom učili ty ostatní děti. K příkladu kalvinisti jakoby velice vyhrotili tu otázku toho, vlastně, že oni jsou tou správnou církví. A řekli teda, že, jakoby, že Bůh si jenom některý lidi spasí a ty ostatní zahrne, že se skončí špatně. Takhle, jo? Neříkám, že by si čaký Bůh smažit na pánličce, ale rozhodně to s nima vlastně dobře dopadne. Jo? A oni říkali, a podle čeho poznám, že se mi daří? Jo? No podle toho, že se mám dobře. Podle toho poznám, že půjdu do nebe. No a proto se ty lidi začali fungovat jako naprosto jinak. A začali fungovat tak, že vlastně pro mě velmi důležitá věc byl třeba sebevzdělávání, uplatňování vědeckých poznatků v praxi. To znamená, třeba, zkusili jste si třeba položit otázku, jak to, že třeba jen takové země, jako je Amerika, ale třeba jen i Velká Británie nebo Holandsko, a takovýhle třeba v průběhu, hlavně už od nějakého 18. do 19. století se z nich staly světové velmoci. Zatímco třeba takové země, jako je Itálie, Španělsko, ale třeba potom i Rakousko a potom budoucí Rakousko, Uhersko, která na tom nebyly nic moc. O to značí měny souvisí i s náboženstvím. Tam, kde byli protestanti, jak tam byl větší důraz na takovýto úspěch v životě. Odpovědnost není nikomu jinému, ale jenom já jsem si odpovědný před Bohem. A samozřejmě, jestli znáte takový ten americký způsob, že jo, jdu za tím americkým snem, a když já budu chtít, tak to ukážu. Znáte tu mentalitu, setkali jste se s tím? Já všechno vím a všechno si umím, a když budu chtít a budu se snažit, tak to prostě udělám. To je mentalita, která v značné měně souvisí s tím náboženstvím, který vzniklo už v průběhu reformace. To znamená, když já budu chtít, tak to dokážu. Když se mi daří, tak to znamená, že mi Bůh žehná, že já jsem vyvolený národ. Když jste sledovali třeba v posledních 10 letech politiku a sledovali jste, jakým způsobem třeba americký prezidenti obhajovali třeba ty útoky na cizí země, když hovoří třeba před kongresem nějaký prezident, ať už je to teď Obama, nebo předtím to byl Bush mladší, tak tam najdete přesně ty zdůvodnění. Jo? Prostě my všichni jsme tady zhromáždění před Bohem, jo? Jsme Bohem vyvolený národ. Čiže ty řeči tam jsou. Kde jde o tuhle jistotu? No, oni jsou v tom vychovávaní. A proč jsou v tom vychovávaní? No protože ty nábožensky nepříliš konformní lidé, tyhle ty radikálové, to s nima v Evropě nemohli vydržet, no tak jim kopli do zánoří. No tak to bylo. Jo, když třeba si zdáte, třeba jak v Americe, člověk to budete znát třeba z nějakých seriálů, jak se slaví Den díků vzdání v Americe. To je svátek, který my neznáme, že jo, protože se nás týká. No, co se stalo? No, v 16. století, tak na začátku 17. pár radikálů v Anglii se těmi už nikdo nemohl vydržet. Jo, je dali jedna, která se jmenovala Mayflower a odvezla do nového světa. Že byli tak náboženské radikální, že už prostě se s nimi jako nešlo. Jo? No a oni přijeli do nového světa, tam založili kolonii, ale málem umřeli a oni si indiáni dali kukuřici, na čem přežili. No a potom vyceteče oca. To je jaký odbyt. Jo? Každopádně mají velkou rodinnou oslavu. No? Oni si jako děkují za to, že ty první otcové rodníci, já bych řekl v pozovkách velký náboženský fanatici, jo? Odešli tam a teď jakoby tohleto slaví. Každopádně tahleta jakoby mentalita toho, jako já jsem ten národ vyvolený Bohem, já jsem někam putoval, podobně jako ty si Izraelky pouští, a teď jsem velký národ, který mu se daří, mnohem má zapovědnost za ty ostatní národy. Jo? Když budu chtít, tak prostě se ze mě vyvine ten velký podnikatel, nebo budu mít ten úspěch, a na tom poznám, že já ten jakoby Bůh mi přeje. Ta mentalita se právě zrodila v období reformace. I to vám to přijde zajímavý nebo ne. Každopádně určitě byste našli některé teorie, pedagogické, kterými se budete zabývat s panem doktorem Baumanem, které vznikají v Americe, které tímhle tím budou ovlivněné. To je ten důraz právě na ten seberozvoj. Jo, to je úplně něco jiného. Jo, když si vezmete třeba ten důraz, jakoby určitě jste viděli třeba nějaký seriál, americký. Tam se to odnáší strašně moc, když vidíte ty jakoby jednotlivce, ten jednotlivec už v těch 15 letech odchází od těch rodičů a teď prostě na sebe nějak pracuje a tak dále. Jo, nebo když třeba vidíte, v čemu se vychovává třeba v Číně. Jo, kde je tam třeba dlouhodobě totalita, ale tam důraz hlavně na ten kolektiv. Viděli jste třeba nějaký akční film typu Tygra Drak nebo Hrdina Hero? Jo? Víte o to, že tam ty lidi prostě tam vítěli na provazech a je to tam prostě opentlený a tak dále. O to vám vůbec nejde. Většinou je to o tom, že jednotlivec se obětuje pro kolektiv. V případě pro tu jednotnou zemi, je to tak? Jo, ta výchova je, ty jednotlivče prostě zařadit se do masy a i kdyby jsi byl od sebe víc silný jednotlivec, tak prostě musíš být součástí té masy, součástí toho kolektivu. Oni jsou k tomu vychovávaní, pokud jste viděli třeba nějaké záběry ze současných čínských škol, tak tam budou každý ráno, tam budou prostě stát v mnoha stupech a budou recitovat, chci být správný student, chci žít hezky pro zem, jo, a takhle budou tam, jakoby, když tam vidíte ty překlady, to je prostě od malička, je to prostě, že jsou prostě součástí toho soukolí, jsou jedno malé kolečko. To znamená, samozřejmě taky má nějaký důvody, nějaký ideologii. Jo, tohle to asi byste v Americe našli. Možná se má ženit třeba jinou, ale jinak ne. Jo, a kdybyste třeba, já jsem třeba zažil ještě, jako hodně malý, jsem starý jsem, ale jsem zažil komunismus, jo, tak samozřejmě, že pro tom jsme byli taky vychováni. Žádná individualita být součástí, nevystrkovat moc nos, být součástí spíše nějakého davu. Jo, že ten tomu vystrkuje hlavu, jak se z ní dostane. Takže to byl takový druhý bod, který se nám přiblížil. Takže máme tady modernizaci, máme tady reformaci, no a vlastně taková jakoby poslední věc, my jsme ji trošičku nakousli, která jako hodně moc zamotala tím myšlením lidí. A jako by změnila jejich pohled a změnila značnou měli i vědu a vůbec pohled na to, v čem by měl být člověk vzdělávat. Jednoznačně jsou vlastně zámořské objevy nového světa. Kdybych měl dát takovou malou poznámku, tak zkusili jste si někdy říci, proč vlastně se k objevům došlo? Toto nebylo ani tak, že by ty lidi byli hodně zvědaví. Ale ten důvod byl hodně jednoduchý. Někdy od nějakého 15. století se vlastně tu obchodní cestu do Asie obsadili Turci. Ty vlastně osmanští Turci, kteří potom útočili třeba i na Řídej na poslední 18. století, naši přeci s nima bojovali. Jo? A tyhle ty Turci najednou ještě Italům neumožňovali a další národům neumožňovali obchod s východem. No tak vlastně ty, kteří byli u pobřeží, Španělé, Portugalci, no potom i třeba Angličani a Francouzi, nasedli na lodě a hledali cestu do té Indie jinak. Jo? Někteří objevovali Afriku, no a někteří šli jinou cestou, vystřelali Španělé. A potom za nimi Angličani a Portugalci. Angličani, jo, a Holanděni a tak dále. No a ty vlastně to objevili ten nový svět. Ono z začátku to nevypadalo nic moc. Ale samozřejmě to sebou přineslo obrovskou změnu mentality. Ale dám takový příklad. Kdybyste žili ještě v době mistra Lapsa, tak budete mít před tu představu jako obyčejnou jako lidovou, že ten svět je prostě malý. A bude takový, jak bych to označil, bude zapomuzlený. Jo, budete si opravdu věřit o tom, že existují protinožci a že tam jsou prostě, žijou tam lidi s velkou nohou, jo, jedno, jo. A že prostě tamhle a na konci světa vás prostě sežere Leviatán a budete věřit ty bájní věci. Tím, že se vlastně už v průběhu 16. století byla obletutá zemní koule, objevil se vlastně nový svět, tak najednou ty lidi viděli, hlavně ty odvážnější, kteří jako vyzkoušeli, tak najednou se jim úplně změnila perspektiva. No, protože bylo potřeba, aby těch lodí, kteří vozili ty bohatství z nového světa, taky tam vozili noví lidi, tak aby jich plulo víc a aby se jich víc vracelo, tak samozřejmě se začaly rozvíjet technologie. Jo, to je vždycky, když se objeví, dalo by se říct, že se zrychlilo to, co vy znáte jako technologický pokrok, že kdybych tam řekl, pojďte se ve středověku, když se učili, když si dám, pamatujte si na to, jak se učili o tom, jakým způsobem se osívali pole, to se určitě budete pamatovat. Jo, takový to, jak v tom raním středověku udělali to, že prostě tamhle přišli z vesnicí, kus pole, kus lesa vypálili, díky tomu pohnojili a pak tam na to něco zasadili. A když to se stalo plodit, tak se posunuli dál. Pamatujete si to? Ne? Hej, na to předtím to děláme. No, a pak později přišli na inovaci, jo? Že je lepší, že je lepší prostě ty, na těch polech přidat plodiny. Jo? Jenže než na to přišli, tak uplynulo asi 400 let. To je rychlost, co? Jo? Protože by se sledovali třeba, jak se vyvíjela motika. Jo, to je úplně neuvěřitelný, jak prostě nedokázali vylepšit ten nástroj. Jo, podobně jako když fakt jako by došlo k tomu, jo, to vůbec nesmíte si jakoby přepravit prostě ruchadlo bratrů Weberkových, jo. Ale to k tomu došlo až mnohem později. Ale když třeba se fakt jako by změnila ta technologie, to, když přestali si používat klace, jo, a přešli k šutru a pak začali si používat nějaký jako jiný nástroje, když si uběhli prostě stovky let. Teď mezi inovací, jako vymýšlení inovací a zavedení, jo, třeba uplyne jenom pár let. To je velký rozdíl. A samozřejmě to se projevuje i na univerzitách. Jo, i tím směrem. Každopádně najednou ty lidi vlastně mají jiný obzor, jiný potřeby. Víte, kde se třeba tahle ta změna věří mentality se jednoznačně objevila? Objevila se třeba u Komenského. Věděl, určitě tam máte nějaký jako velkou postavu. Já třeba bych si měl vybrat ten váš úkol, já bych se vzal Komenského, protože to je, jako je fakt zajímavé. Ten, pro kterýho, že vy ho budete znát jako toho, který, že byl to poslední biskup jednotlivatelský, byl to ten, který musel opustit český země právě po tom prohraný povstání a po bitvě na Bílý hoře. Jo, a pak působil se dlouhou dobu v zahraničí. Kdybyste se podívali, a při vás to bude zajímat, kdybyste se podívali na to, jaký vlastně on má myšlenky, tak myslím si, že i dneska byste se pod Komenského mohli podepsat. Kdybych já třeba si hledal svoje pedagogické krédo znova, jo, tak myslím si, že Komenský by mě hodně oslovil. Názornost, opakování, jo, jít od obrazu, jo, od používání všech věmů a tak dále. Tepsi, ačkoliv věr je to člověk, který je jakoby věřící a hodně to pro něj znamená, je úžasně svobodomyslný. Jo, a je úžasně otevřený asi novým směrům a přemýšlivě. Není divu, že na Komenským do dneška se staví spousta politických teorií a vůbec jako není, tak bych se dal říct, jo, Komenský je zastaralý, no, ani omylem. Možná ty jeho díla jsou trošku hodnější, třeba u Amerika světa, hraje srdce, jsem pravidelně usíval celou střední školu. To je výborná knížka, ale to vás uspí během 5 minut, jo. Fakt, když se začnete číst, a jste okamžitě tuhý. To se fakt nedá, jo. Ale přečetl jste to někdo z vás, na tady světa, raj srdce, celý? Nikdo, co? No, to říkal. Vy jo? Fakt, to se dobře. No, já nevím, že jsem budu čekat. Teď mě poslední dobou mě uspávala jiná knížka. To jsou oba roku. Jo, znám prostě tohle toho. Prosím. No to ne, tak já pohádky čtu rád, že to je. Někdy vám povím jejich rozbor. A když se pak zamyslíte na těma pohádkama, co se to tedy ten předává? Já si říkám, že ty pohádky vám předávají, aby jsme věděli rozdíl s tím dobrým a zlem. Vůbec ne. Jo. A to ještě český jsou docela dobrý. Nebo jsem zjistil, že máme fakt jako ty remakey, ty pohádek. Je to opravdu jako v pohodě, když se podíváte na originály. To je brutální, protože to nechápete. Ale nejhorší jsou takové ty pohádky z východu. Jo, ruský a bulharský, to vůbec si nechápete, že by si takovýho se mohl vykládat jako pohádky dětem. Jo. Tím kazanou na jednu jinou věc, že svět je nespravedlivý a krutej. Je to takový revanšný. Nic. Takhle. Máme s tím první část přednášky. Dáme tak 5 minut přestávku. Jo. Máme pokračovat dál. Zeptám se, máte nějaký dotazy? Taky se ne, přestávka.
Co tam je?